Nükleer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň penşembe güni. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamagyny odur. Günüň habarlary bilen sizi Merdan Tarif tanıştırmakçı. Başta haberlerin kabirinin kıysaçı mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın bir taraflarının 15 yıllık münasebetle halkarı konferansı geçirilir. Transparency International halkarı grubu 2010 global korrupsiya barometr hasabatyny ýaýratdy. Suwun Hitaýyň ýokary derejeli resmiýeti Demirgazy Koreýanyň baş tutuny bilen Pekinde gepleşik geçirdi. Indi şu we beýleki habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşdyryaryn. 8-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň bitaraplygynyň 15 ýyllygy münasebetli Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy, paragatçylygyň, howpsuzlygyň ötüşüň hatyrasyna hyzmatdaşlyk atly halkary konferensiýanyň geçiriljekdigi ma'lum edildi. Maglumatlara görä oňa köp sanly daşary ýurtda mehmanlar, döwlet işgärleri, daşary işler ministrleri, diplomatlar we siýasy öwrenjiler gatnaşarlar. Transparency International halkara gurumasının aytmağına göre, soňky ýyllarda dünýä ýüzündäki her 4 adam bir para berýär. Transparency International dünýä döwletlerindäki korrupsiýanyň derejesini gözüçülük edýän gurumadyr. Bu guruma 9-njy dekabrdaky korrupsiýa garşy göreş gününi gabatlap 2010 global korrupsiýa barometr hasabatyny ýaýratdy. Bu hasabatda aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Awganystan, Hindistan, Irak we Günorta Sahara döwletleri kiçi mukdarda ak para tölemek boýunça iň ýokary derejäni görkezipdirler. Emma bu hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmändir. Suwunukdaň ýokary derejeli resmiýeti Demirgazy Koreýanyň baş tutuny Kim Jong Il bilen Pekinde gepleşik geçirdi. Gepleşikleriň dowamında Demirgazy we Günorta Koreýanyň arasynda soňky dören dartgyny ýagdaýlar barady maslahat edildi. Hitaýyň ýokary derejeli daşary işler boýunça wekili Dai Binguo we Kim Jong iki tarap bilen hyzmatdaşlyk we Koreýa ýarym adasynak ýagdaýlar barady içgin maslahat edenlerinden soňra özara ılalısı geldiler deyip Hıtay'ın Sinhua haberler kulluğu mağlumat beriyer. Hıtay Demirgazy Koreyanın yeketek mühüm yaranıdır. Dün Birleşen Statların baş ştabının komandüsüsü Admiral Mike Mullen Demirgazy Koreyanın badının pisiltini üçün yeterlik tağırlan etmeyendik sebepli Hıtay'a ayıplama bildirdi. Suun Belarusiýanyň, Gazagystanyň we Ortadoň döwlet başçylary özara gümrük birligini maslahat etmek üçin Moskwada gepleşikleri başladylar. Emma bu gepleşikleriň öňe seýresi Ortadoň premier-ministri Vladimir Putin we onuň Belarusiýaly kärdisi Sergey Sidorovskiy newit eksporty boýunça poşlunlara babatyny ılalysy gelmäge başarmandyrlar. Geçmişde Ortadoň Ukraina we Belarusiýa bilen energiýa serişdeleri boýunça baha ılalysmazlyklary sebäpli energiýa serişdeleriniň Ýewropa aktarylmagynda bökdünçlikler döräpdi. Soň Ortadoň Tuula şäherinde polisiýanyň terkirdesi tutugy öldürmekde aýyplanyp 10 ýyl türmek tutuklygyna hökm edildi. 26 ýaşly öňkü polisiýanyň kapitany Pavel Kozlov 2008-nji ýylda owunuk jinayetçilikde aýyplanyp polisiýanyň merkezine getirilen adamy ölýänçe ýençmekde aýyplandy. Kozlov bu wakanyň bolup geçende öwrü Tuula polisiýasynyň derňe bölüminiň başlygydy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Qadirli dinleyijiler günüň möhüm habarlary bilen dowam edýär. Suwun Berlindäki sınav merkezinde 3 ýangyçly çüýse döňülip başlan. 2 ýangyçly çüýse döňülip hüjüm edildi diýip yerli polisiýa habar berdi. Bu hüjüm suýrun dowamında islam okuljaýlaryň amala aşyrylan hem 6-njy hüjümdir. Suwun hüjüm sebäpli hiç kim şikayet etmedi. Bu hüjüm netijesinde dören ýangyn binanyň diňdaşy kesipini zaýlady diýip habar berilýär. Bu sınav merkezi İran toparyna degişli bolupdyr. Polisiýanyň berýän maglumatlaryna görä, suýrun dowamında Berlinin iň uly meçidi, Sehitlik meçidinde 4 sapar, Al-Nur meçidinde de 1 sapar hüjüm edilipdir. Şol hüjümler kim tarapyndan amala aşyrylandygy entek anyklanylmady. Wikileaks'ın sonku yayradan diplomatik maglumatlarında Xitay Afrika'da maralsız hareketleri ediyendiği aydırlar. Sızılıp çıkan mağlumatlarda Birleşen Statların Devlet Departamentinin Afrika İşler Boyunca Kümükçesi Johnny Carson, Xtay'a Afrika'daki maralsız, hoplu iktisadı karşıdaş deyip baha veriptir. Şeyle de Xtay hükümeti öz sermayesini Afrika'daki korrupsiya rejimlerini koldamu için ulanyandığı sol mağlumatlarda aydiller. Xtay Wikileaks'ın yayradan diplomatik telegrammaları Pekin bilen Washington'ın özara atnaşıklarını teatir yetirmeyecekten umid ediyendiğini ön bellep geçipti. Aziyanın Futbol Konfederasyası 2020 yıldaki Katar'da yaşayacak futbol oyuncu dünya çempiyonatını Tomuz pasından kısa geçirmek teklif etti. Bunun sebebi yurtta Tomuz pasında aşığızın hovanın bollanlığıdır. Kadirli dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.
Gepleyer adatlı.